Լոշատ, ասացի նրան։ Քո պատմությունը հիշեցրեց վերջերս ինձ հետ պատահած մի դեպք, որն իմ կարծիքով նույնպես անելուկային խորհուրդ ունի։ Հետաքրքիր է, ասաց նա։ Պատմիր։ Արդեն գիտես, որ հետախուզման մեջ էի։ Ինձ զգուշացրեցին, որ թաքստոցիս տեղը մատնված է։ Ուստի ապահովության համար որոշեցի գիշերը անցկացնել գերեզմանոցում, համոզված լինելով, որ միլիցիան չի համարձակվի այդ ժամին թափանցել մռայլ գերեզմանոց, զինված հանցագործ բռնելու։ Գիշերվա կեսը կլիներ, նստած ծխում եմ, հասկանալի է, քունս չի տանում։ Հանկարծ զգացի, որ անհաղթահարելի քունը գալիս վրաս ու իսկույն էլ քնեցի։ Որքան եմ քնել, անհայտ է։ Զգում եմ, որ ձեռքիցս բռնած քաշում են, փորձում են ճչալ, աչքերս բացել չեմ կարողանում։ Բանականությունս գործում էր, զգայարաններս անզգայացել էին։ Քո պատմածի պես զգում էի վրաս ճնշող ուժի ազդեցություն։ Թվում էր, եթե կարողանամ բացել աչքերս, մարդ եմ տեսնելու գլխավերևս կանգնած։ Անսպասելիորեն նորից ինձ բարուրեց անդիմադրելի քունը ու վախի գիտակցության մեջ անջատվեցի իրականությունից։ Արթնացա ուժեղցավից։ Ինչ-որ մեկը բռնեց ձեռքս ու թափով խփեց կողքիս երկաթաճաղերին։ Ես բացեցի աչքերս, տեսա մարմնիս վրայով սողացող մի երկար օձ, որ դանդաղ մոտենում էր դեմքիս։ Նկարագրել հնարավոր չէ զգացածս, ճչալ չկարողացա։ Ֆիզիկապես անթամալույց վիճակում էի։ Փորձեցի ձեռքս երկարացնել դեպի զենքը, ապարդյուն, այն ինձ չէր ենթարկվում։ Ի վերջո օձը մոտենալով մինչև շուրթերս, գլուխը փոքրինչ էլ բարձրացրեց ու անշտապ սողաց խոտերի մեջ։ Այդ վարկյանին վերստին զգացի զգայարաններս ու թող ներվի ինձ, գողականով խնդրեցի Աստծուց, որ ինձ ողջ ու առողջ դուրս բերի գերեզմանոցից։ «Հետո?» հարցրեց Լոշադը։ «Հետո» ծիծաղի ձայներ լսեցի իմ հետևից։ Բայց դա հալուցինացիա չէր։ Նախքան գերեզմանոցից դուրս գալս կանգնեցի խորհրդավոր ծիծաղը նորից լսելու հույսով, բայց այն չկրկնվեց։ «Դու այն բախտավոր մարդկանցից ես, որոնց հետ խոսելու ցանկությունից առաջ ճակատագիրը փորձում է բացել դեպի իրեն տանող նրանց մտքի ճանապարհը. Դու շատ փորձանքներից ես ազատվելու. դա է նշանակում օձի չխայթելը. դու պետք է հասկանաս, որ քեզ խնայում են. քո կյանքը կունենա նպատակ ճակատագրի համար», բացատրեց Լոշադը։ «Ուրեմն հետագայում կյանքս լավ կդասավորվի, ես լավ կապրեմ»։ Լոշադը միայն մեղմ ժպտաց։ «Եթե կյանք գալու միսիայի մեջ թշվառությունը դեր է խաղալու, չես հարստանա, կամ կդառնաս ունևոր ուշացած», ասաց նա։ Ես հիշեցրի ընդհատված պատմությունը բլուրի վրա, ու Լոշադը շարունակեց. «Բոլորիս մոտ արտահայտվում էր փրկված զգալու բերկրանքը. չէինք հավատում ճամբարի շախմատաձև քառակուսիներից դուրս եկած լինելուն. դա կատարյալ հաղթանակ էր, արժանի Նիկեի դափնեպսակին. Քանզի չլինելով Պերսևս, խուսափել էինք օրենքի մեզ հսկող աչքերից, որը գորգոնյան մեդուզայի պես անգթորեն սպանում է իրեն տեսնողներին. Բլուրը, որի գագաթին էինք բոլորս, խորհրդանշում էր մեր հաղթանակի բարձրությունը. այն կարծես կամոքն Աստծո բաժանելիս լիներ դժողքի և քավարանի սահմանը, փրկված դժողքից հույս ունեինք քավարան հասնելու»։ «Տեսեք, տղերք», ցույց տվեց Ֆյոդորը հեռվում արագ շարժվող ծխի օղակաձև քուլաներ։ «Ինձ թվում է, գնացք է գնում»։ «Նոյի աղավնին», բացականչեց Լիոնյան։ «Շուտով ոտքներս կդնենք մայր հողին»։ Գնացքի ծուխը տեսնելով կատակեց նա։ «Ապահովությունը զգուշություն է սիրում. հարկավոր է հեռանալ», զգուշացրի ընկերներիս։ Ուղարկավորությունը վերջացրած սկավորների պես բոլորը սանեցին գլխարկներս ու տխուր նայում էինք ցածում փշալարերով շրջապատված եղբայրական գերեզմանոցին, ուր չթաղված վաղվա դիակները անտեղյակ հետագա իրենց ճակատագրերին գլխահակ շարժվում էին ճամբարի ներսում։ «Գնանք», ասաց մայորը։ «Մենք թաղեցինք մեր մեռելներին»։ Ուղարկավորությունը վերջացավ։ Օտարության մեկնող մարդկանց պես վերջին անգամ հրաժեշտի հայացքով նայեցինք մեզ հարազատացած վտանգավոր գոտուն ու անխոս բլուրի հակառակ կողմից շարժվեցինք հեռվում նկատված գնացքի ուղությամբ։ «Քայլում ենք»։ Ոչ ոք խոսել չի ցանկանում։ Յուրաքանչյուրս զգում էր բլուրից այն կողմ թողած իր լինելիության կեսը։ Կան մարդիկ, որոնք առանց սուր զգացողությունների իրենց զգում են ուղեցրից անջատված։ Այդպիսիների համար կյանքն իմաստ է ստանում, երբ անվերջ փորձում են դիմագրավել կամ խուսափել իրենց հետապնդող վտանգներից, հոգեկան լարվածությունից դուրս նրանք նմանվում են անգործությամբ տառապող աշխատասեր մարդկանց։ Մենք մեր հետևում էինք թողել բովանդակալից կյանքը ու գնում էինք դեպի անորոշ ապագան։ Բլրակի ստորոտում, հարթ մի տարածության մեջ, մեր առջև հայտնվեցին բազմաթիվ գայլեր։ Մայորը ատրճանակը տվեց ինձ ու կարգի գցեց ավտոմատը։ «Պետք չէ, մայոր», ասաց Էդիկը. «Տայգան իր բնակիչներին է ուղարկել մեզ վերջին հրաժեշտը տալու. Գայլերը հարգանքի տուրք են մատուցում իրենց օրենքները հարգողներին. Գուցե հասկանում են, որ այլևս չեն հանդիպելու»։ Նռնակները ձեռքներս բռնած, մենք անցանք գայլերի միջով։ Մեկ ժամ քայլելուց հետո հանդիպեցինք երկաթ գծի։ Բոլորիս մեջ արմատացած էր այն համոզմունքը, որ երկաթյա այդ գծերը վերջանում են ճամբարների մոտ։ Զգուշության համար նորից մտանք տայգա ու երկաթ գիծը պահելով մեր տեսադաշտում, նրան զուգահեռ սկսեցինք քայլել։ Երկու ժամ քայլելուց հետո որոշեցինք հանգստանալ։ Հոգնածությունը և հոգեկան լարվածությունից ազատվելը թուլացրել էին մեր ճղերը ու հերթապահ նշանակելուց հետո բոլորս հանձնվեցինք հաճելի քնին։ Հանկարծ մեր լսողությանը հասան գնացքի սուլոցներ։ Մղձավանջային երազներ տեսնողների պես սարսափած վեր թռանք։ Գնացքի սուլոցը կրկնվեց։ Շոգեքարշի շչակը ընկերներիս հիշեցրեց էտապներ գնալու տխուր իրողությունը, որի ընթացքում կալանավորներին, անասունների պես ծեծելով, քշում են վագոնների ներսը։ Մարդկանց մեջ վախը առաջանում է վտանգաստեղծ կացության միջոցների ճանաչելուց և այնուհետև նրանց մոտ առաջացնում է ինչից զգուշանալու բնազդը։ Անհնար կլիներ կարծել, որ գնացքի սուլոց նահազանգ էր գազաններից զգուշանալու մասին։ Տվյալ ժոպեին ոտքի կանգնելիս մեր մեջ ոչ թե վախը արթնացավ, այլ արթնացավ վախեցած հիշողությունը։ Հետաքրքրասիրությունը նորմալ երևույթ է մարդու մոտ։ Մեզ հետաքրքրում էր տեսնել անվտանգ դարձած փորձանքը, որը նոր զգացողություն էր բոլորիս համար։ «Սա միամիտներ տեղափոխող գնացք չի լինի», խոսեց մայորը։ «Սա ճանապարհն է մոռացվածների, որոնք մահից հրաշքով ազատված, երբ տուն են հասնում, նրանց վախեցած ու չոր դեմքերից մարդիկ սարսափում են»։ Շուտով երևաց դատապարտյալներին իրենց ապահով հանգրվանը տանող Լենին գնացքը, որը իր նախահոր օրինակով հունիս է բաժանում Սիբիրի ճամբարներին։ Բոլշևիկյան այդ հատուկ բովանդակությամբ և առաջնեկը ամբողջ աշխարում ճամբար անիվների վրա մտահաղացմամբ։ «Իր տեսակի մեջ եզակի այդ ստոլիպին վագոնները», այդպես է անվանումը, պետության ստեղծման առաջինորից մինչև այսօր անխափան գործում են գոգոլյան մեռած հոգիների համար որպես փոխադրամիջոց։ Այնպիսի արագությամբ անցավ մեր մոտից, որ կծկված 28 վագոնների երկաթաճախ պատուհաններից հազիվհաս կալանավորի նկատեցինք։ Արագությունը փոխադրական պլաններից հետ ընկնելու մասին էր վկայում։ Իր կարծիքը հայտնեց արտադրության գծով պետի նախկին տեղակալ մայորը։ «Այդ տրանսպորտով մենք էլ քիչ ճանապարհորդություն չենք կատարել շուրջ Սիբիրյան ճանապարհներով. Հիմա հարկավոր է մտածենք հագուստներ ձեռք բերելու մասին», ասացի ես։ Մինչև մութն ընկնելը քայլեցինք երկաթ գծի հարևանությամբ։ Հեռվում նկատեցինք լույսեր ու գնացինք այդ ուղությամբ։ Դա յակուտական մեծ գյուղ էր։ «Լոշոտ», ասացի նրան, «ինձ հետաքրքրում է, ինչպես բաժանվեցիր ընկերներիցդ»։ «Քաղաքից քաղաք ինձ տանելու փոխարեն պատմիր կարևոր դեպքերը, որովհետև ես դեռ շատ հարցեր ունեմ քեզ տալու. Վախենում եմ քնենք, այլ ժամանակ չունենաս ինձ պատասխանելու»։ «Այսօր քնելու օր չէ», պատասխանեց նա։ «Բայց քանի որ երբեմն քննել է հակառակ մեր պահանջի գալիս, ստիպված եմ խտացնել կատարված դեպքերը»։ Սպան գնաց յակուտական գյուղը և ձուլակտորի փոխանակմամբ բոլորիս համար հնամաշ հագուստներ և սափրվելու պարագաներ բերեց։ Ամբողջ ճանապարհին միայն մեկ անգամ մեզնից փաստաթուղթ պահանջեցին, բայց երբ տեսան համազգեստով զինված մայորին, որ հանդես եկավ իբրև մեզ ճանապարհ դնող այդպիսի օրենք կար, ու մեր ազատականները իսկույն հեռացան։ «Դանդաղ շտապում ենք ամենքս իր հայրենիքը, որի կարոտը սիրեկաններն անգամ զգում են. Մենք հուզվում ենք դեռևս տեղի չունեցած բաժանման պահի համար»։ Բոլորս այն մտավախությունը ունեինք, որ առանձին-առանձին դառնալու ենք անօգնական մարդիկ։ Ինչպես ասել եմ, ճակատագիրը հալածվածներիցս կազմել էր ընկերության մի փունջ, որտեղ ամենքս լրացնում էինք յուրաքանչյուրիս պակասը, առանց որի հնարավոր չէր դիմագրավել տայգայի վայրենի բնավորությանը։ Անցան շաբաթներ, գնացքը հասցրեց մեզ Մոսկվա, փողերը վերջանում էին, պետք է օգտվեինք մեզ մոտ եղած հարստությունից, իսկ այն դրամի վերացելը նույնքան վտանգավոր էր, որքան հանցագործություն կատարելը։ Թանկարժեք ապրանքներ վաճառող ես եղել, դուք իմանաս ոսկին փող դարձնելու ճանապարհները, ասաց Յուրան ոսկերիչին։ Դրանից հասարակ բան չկա, հիմա կգնամ տեղեկատու բյուրո, կգտնեմ քաղաքում ապրող ու գործով զբաղվող որևէ հրյայի, ասաց Միշան ու շտապեց մոտակա վարսավիրանոց գոբսեկի հասցեն վերցնելու։ Այն, ինչ չգիտեն փարավոնները, անվտանգության պետական կոմիտեն, գիտեն վարսավիրները։ Եթե այդ մարդիկ ծառայեին միլիցիային, հանցագործությունները վաղուց նվազած կլինեին։ Միշան վերադարձավ ունենալով գոբսեկի հասցեն ու հեռախոսի համարները, իսկ երեկոյան արդեն մենք շատ հարուստ էինք։ Երեկոյան Ֆյոդորը օժնեց սեղանը ու հանցանք կատարածի պես լուռ նստեց աթոռին։ Պետք է որևէ կենաց առաջարկ վեր խմելուց առաջ, սակայն ուրախանալու փոխարեն ընկերներս հանեցին ծխախոտները, և ես հասկացա, որ նրանք մտովի ընկել են հյուսիսային լայնության մեջ։ Մարդկանց մոտ, եթե կա շատ խորը թաղված բան, կարծում եմ ափսոսանքի ու կարոտի զգացողությունները կլինեն, որից զրկված չէին անգամ հսկիչները։ Այդ զգացմունքները միանգամից չեն պորտկում, ոչ էլ արտահայտվում են ամբողջովին, թողնելով հոգին չորացած։ Եթե կանանց մոտ վշտի խորությունն արտահայտվում է լացով ու արտասուքներով, ապա տղամարդկանց մոտ արձանագրվում է լռության մեջ, առանց ցույցերի, ինչպես լինում է սեր խոստովանելիս։ Գուցե վերանար անկեղծությունը, եթե պերճախոսությամբ հնարավոր դառնար արտահայտել վիշտը։ Ճանաչած լինելով մարդկանց տարբեր պայմաններում, տեսած լինելով անհաշիվ խառնվածքներ, երբեք չէի կարծում, որ ընկերներս կարող են լինել այդչափ գերզգայուն։ Վշտերով տարված ընկերներս չէին էլ նկատում սեղանին դրված համեղ ուտեստները։ Ինչ ես մտածում, Լոշատ, լռությունը խզեց մայորը։ Մի բան առաջարկի խմենք, քիչ կպատահի, որ 7 հոգով հավաքվենք միտեղ ու բոլորի էլ ծննդյան օրը լինի։ Ուրեմն այսօրվան մեզ արժանացնելու համար խմենք ճակատագրի կենացը, քանի որ մեզ էր ընտրել փորձությունների համար, ու այդ ծանր քնությունը մենք տարանք, չնսեմացնելով մարդ անվանումը։ Ուրեմն խմենք նաև բոլոր նրանց կենացը, որ մնացին տղամարդ չկորցնելով իրենց տղամարդկային որակները։ Ես առաջարկում եմ խմենք արժանավորների կենացը, գնդապետ Սեմյոն Գրիգորիչի, Լյոխայի, Սերյոգայի, Մալիշի ու նրանց պես անհիշատակ զոհվածների կենացը, որոնք կյանքից հեռացան կոմունիզմի շենքը կառուցելիս ու դատարկեցինք բաժակները։ Այժմ էլ հուզվում եմ հրաժեշտի երեկոն հիշելիս։ Խորը վիշտ եմ զգում, որ ընկերները զբացակայում են իմ կյանքից։ Ոչ մի սեր չի կարող անաղարտությամբ նմանվել այն սիրուն, երբ տղամարդն է սիրում տղամարդուն։ Միայն Աստծո ու հայրենիքի նկատմամբ սերը ունի բոլոր լավ զգացումները միաձույլ վիճակում։ Տղամարդու ամենամեծ արժանիքներից մեկը արժանավոր ընկերոջը անձնուրաց նվիրվելն է։ Պետք է ընդունել, որ այդպիսի անշահախնդիր տղամարդիկ շատ են ռուսների մեջ, թեպետ հայերիս նրանք առանձնացնում են բոլոր ազգերից։ «Մի հարց», ասացի ես Լոշադին։ «Եթե քո ասածի պես տղամարդու սերը ավելին է և անաղարտ, քան կնոջը, ինչու է հապա փառաբանվում հենց կնոջ սերը և կինը ինքը»։ «Լավ ընկերը նման է խոշոր ադամանդի, լավ կինը ոսկու»։ Քանի որ նա ամենուր է զարնում մեր աչքին, իսկ անձնուրաց ընկերը հազվադեպ է, ինչպես հազվադեպ է խոշոր ադամանդը։ «Իսկ քեզ ծանոթ է կնոջ սերը, համառորեն չէի ուզում նյութից հեռանալ»։ «Դա փակ թեմա է տղամարդու համար, և հետո, ոչ մի իսկական տղամարդ իր զգացմունքները աճուրդի չի հանում»։ «Դու լուրջ հարց ես տուր», պատասխանեց նա։ «Վերջացրու պատմությունը, Լոշատ»։ «Հարցեր հետո կտամ»։ Եվ Լոշադը պատրաստակամորեն շարունակեց. Ընկերական պարտականությունները կատարված էին, գումարն էլ բոլորիս մեջ հավասար բաժանված։ Մնում էր վերջին գրկախառնությունը, որ բաժանվեինք։ Բոլոր ընկերներս էլ եկել էին Կուրսկի կայարան ինձ ճանապարհ դնելու։ Մոսկվա-Երևան մեկնող գնացքի կառամատություն կանգնած էր։ Ծանր է ինձ համար հիշել հրաժեշտի պահը։ Դա նկարագրելի տեսարան էր։ Ընկերներիս հետ գրկախառնվելուց հետո առանց հետ նայելու բարձրացա վագոն։ Ամաչում էի տեսնեն հուզվածությունս։ Որքան վեհ է մարդ իրեն զգում, երբ տեսնում է իր համար թաքուն թափվող արտասուք։ Այդպիսի զգացողություն ապրելու համար ես օժնեցի ապրածս տառապանքները։ Ես, մոռացվածս, տեղ եմ գտել ընկերների սրտերում։ Այդ միտքն է, որ այսօր սփոփում է ինձ։ Սա էլ մի առանձին միջոց է մահին հաղթելու։ Այդպես եմ մտածում այժմ։ Կանգնած վագոնի պատուհանի մոտ, ափսոսանքով նայում եմ պատուհանի տակ անշարժացած ընկերներիս ու մտածում. այդպիսի մարդկանց հետ տարիներ կորցնելը կյանքի կորուստ չէ։ «Դու խո մնե պադայ, լոշատ»։ Լսեցի Էդիկի ձայնը։ «Մենք էլի կհանդիպենք»։ Գնացքը շարժվեց։ Վերջին անգամ տեսա գնացքի կողքով վազող գերմանացուն, նրան, ում իմ գոյության համար այսօր պարտական եմ։ Վերադառնում եմ։ Վերադառնում եմ այն աշխարհը, կյանքը, ուր ներելի չէ խոստովանելը, որ երիտասարդությանս սեմին այնպես թեթև ու դառնորեն պարտվեցի։ Եվ թեպետ մարմինս ու հոգիս ամբողջական մնացին, բայց և սպին մնաց, մնաց խարանը։ Այդ գետնակարճ պարտությունից հաղթանակ կորզելու տառապանքիս տարիների սևեռումը մնաց, ընդամենը, ինչևէ։ Գնացքը ժամանեց Երևան։ «Այդքան շուտ»՝ հարցրեցի զարմացած։ «Շուտով կլուսանա», ասաց նա։ «Ես խնայում եմ քեզ մի քանի կարևոր բաների մասին պատմելու ժամանակը»։ Վարձեցի տաքսի ու գնում եմ հարազատ օջախս։ Երևանը գրեթե անճանաչելի էր դարձել բացակայությանս տարիների ընթացքում։ Նախ մտա հարևանիս տունը, նրանց միջոցով զգուշացնելու եղբորս, որ եկել եմ։ Չէի ցանկանում անակնկալի բերել հարազատիս։ Հարևանս հասկացավ մտավախությունս ու ծիծաղելով ասաց. «Ուրախությունից սրտաճակ լինելու ժամանակները անցել են, բայց ես մարդ կուղարկեմ, որ ցանկությունդ կատարեն. Գուցե դու ճիշտ ես»։